Goeiemôre gemeente, ons verwelkom vanmôre Dominees Henny van Skalkwyk, wat vir ons die erediens gaan lewer. Gemeente staan, asseblief tot na die geloofsbelijdenis. En ons toetredelied vanoggend is gesang 165, verse 1 en 2.
Ons roep nou die naam van die Here aan, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God van Israel, die God wat hom in Jesus van Nazareth kom openbaar het as die drie enige God, Vader, Seun en Gees. Here, wees ons weer vanmôre genadig. O Here, wees ons toch weer vandag genadig. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees.
Ons lofsang vanmôre, God het ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 197. Verse 1 en 2.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat het gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Kom ons... Die wet dien vir ons as reël vir ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet soos Jesus dit opsom in Markus 12 van vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie." Laat ons skuld bely met die sing van gesang 238 vers 4 en 5.
Gemeente, ons gaan vandag Johannes 1 vers 1 tot 18 lees, baie bekende gedeelte, ook een bietjie een moeilike gedeelte, alles te verstaan, en dit gaan oor die koms van die woord na die wereld. Die koms van die woord na die wereld. En voordat ons lees, wil ek hê ons moet asseblief twee dinge doen. Ons moet gesang 255 sing, vers 1 en 3, dit is met die opening van die woord, dan bly ons allemaal sommer staan ook vir 'n gebed met die opening van die Here se woord. So, gesang 255, 1 en 3, en bly staan vir 'n gebed, asseblief. O Here, ons glo saam met die kerk van alle eeue dat die Bybel die woord van God is. En dat U hierdie heilsmiddel gebruik om mense te roep, mense te versterk, mense om te praat, mense te waarsku, mense te vermaan en dat U met U kerk praat en vertel van U groot liefde en van U genade in ons lewe. Daarom bid ons, o Here, praat met ons deur U woord en deur die gees vandag weer, as ons gaan lees uit Johannes 1 vers 1 tot 18, en glo dit is die woord van God. Help ons om dit so te verstaan, so te vertrou. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. U kan weer sit asseblief. Nou broers en susters, ons gaan vanmorgen vers vir vers of stikkie vir stikkie van die tekstgedeelte lees, maar ek wil hê jy moet jou indink of verbeel, dat jy in die jaar 90 na Christus leef in Rome, dat jy nog nie 'n Christen is nie, maar jy oorweeg dit om 'n Christen te wees, en 'n vriend van jou wat wel 'n Christen is, nooi jou om asseblief Sondag saam na die huiskerk toe te gaan. Onthou, in daai tyd het hulle nie groot tempels gehad nie, dis die eerste eeu na Christus, die Christendom het mense, baie mense, nie so baie nie, maar baie mense, maar hulle het nie groot geboue in kerke en goed nie, hulle hou huiskerk. En jy bly in Rome, en Sondag, want hulle begin om Sondag by mekaar te kom, die opstandingsdag van die Here Jesus, en hulle gaan nou huiskerk hou Sondag, maar die groot opgewondenheid is, dat hulle 'n nuwe evangelie gekry het, En dit is die Johannes Evangelie. Want hy is heel laaste geskryf van die evangelies, en hulle het 'n kopie gekry, of 'n afskrif gekry, want dit is wat hulle in die Nuwe Testamentiese tyd gedoen het, hulle het afskrifte van afskrifte van afskrifte gemaak, en dan het elke gemeente uiteindelik 'n afskrif gekry, en as jy nou gelukkig is, dan kan jy nog 'n verdere afskrif kry en vir jouself hou by jou huis. Onthou, die Nuwe Testament is nie gepubliseer in 'n boek nie, dit is losgeskrifte op daardie stadium, en is besig om deel van die kanon nog te word, geïnspireerd deur die Heilige Gees. Maar nou, eerskomende Sondag, so word vir jou gesê, gaan hulle hierdie evangelie van Johannes vir die eerste keer lees, en allemaal is baie opgewonde, en kom ons verbeel jou, jy sit ook daar by hierdie huiskerk, en daar is 'n ouderling of 'n leraar wat hierdie geskrif nou gaan lees vir jou, hy is baie plegtig, baie formeel half, en jy kan sien, hy is kort een bykie aangedaan deur wat hy lees, en dan begin hy lees, en kom ons lees hom so stikkie vir stikkie. In die begin was die woord daar. En dit is nou moeilik om dit te verstaan. In die begin was die woord daar. Hoekom sê die skrywer nie, in die begin het iemand gepraat nie, of het iemand gespreek, of het iemand 'n woord gespreek nie. Hy sê, in die begin was die woord daar, en woord is toch 'n kommunikasiemiddel. Is toch nie 'n persoon nie, dit is 'n kommunikasiemiddel. Hoekom praat hy so? Ons verstaan dit nog nie so, ons vra nog op hierdie stadium, in die begin was die woord daar, en dan gaan hy aan, en hy sê, en die woord was by God. So nou weet ons, dis nie somme enige woord nie, dis 'n woord wat baie naby aan God is, dit is 'n waarheidswoord, hierdie kommunikasie is 'n baie, baie belangrike woord. Kyk, daar is baie woorde in hierdie wêreld, miljoene woorde, mense praat, mense skryf, mense moet luister na ander se woorde, daar is woorde en woorde en woorde, maar hierdie woord is by God. So hy is belangrik as dit hy is. Ons weet nog nie dat dit hy is nie. En hy is by die Almagtige, en dis 'n baie belangrike kommunikasiemiddel, maar dan word die hele saak nog duideliker, en die woord was self God. Nou weet ons, die woord is nie net 'n kommunikasiemiddel nie, die woord is self God. En dit beteken, daar is God die Almagtige, en dan is daar ook God die Woord, want hy was self God. En nou kan ons dink, maar dan moet daar maar twee gode wees, God die Almagtige en God die Woord. Maar hier staan, en die Woord was self God, enkelvoud. En die enigste manier om dit nou te verstaan beteken, hierdie Woord, wat self God is, is saam met die Almagtige in God. So in God is God almagtig, die Almagtige, en in God is hy ook die Woord. En dit beteken dat God sosiaal is, dat hy in homself, met homself kan praat as die Almagtige en as die Woord, en natuurlik staan hy nog nie in ons teks van die Heilige Gees nie, want God is die drie enige God, so ons weet dat die Almagtige Vader daar is, dat die Woord daar is, en later gaan ons lees en hoor in die Nuwe Testament ook die Heilige Gees, so dat ons kan sê hy is drie enig. Maar God in homself het drie bestaanswyses, Vader, Seun en Gees. En die Woord is die tweede bestaanswyse van God. En nou word nog meer van die Woord gesê. Hy was reeds in die begin by God. Watter begin? Die begin van die skepping. Was hy reeds daar? Met ander woorde, hy is nie geskep nie. Hy was saam met die Almagtige, die Woord in God self. En hy is 'n bestaanswyse in God. En in geval jy nog wonder of hierdie woord die skepper is, self die skepper is van hemel en aarde, sê vers 3 vir ons, alles het deur hom tot stand gekom. Alles. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Met ander woorde, hierdie woord is skepper. Saam met die Almagtige is hy skepper. So die magtige woord wat God in Genesis 1 gespreek het, toe hy gesê het, laat daar lig wees, hierdie magtige woord is die tweede bestaanswyse van God. Hy is die skepper met God, en daar word gesê, hy is volstrek skepper. Nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Volledig skepper. God. Volledig. Almagtig. En nou kom daar 'n wending. Vers 4. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So hy is die skepper, en dit beteken hy het ewig die lewe, hy is die lewende God, saam met die Vader, die Almagtige, maar die skrywer wil nou kom na die mense toe, en na die wêreld toe, want hy is die lig vir die mense, die lewe was die lig vir die mense, en hy wil vir ons begin vertel, dat hierdie woord, een mens kom word het, in een spesifieke mens, op een spesifieke plek, en in een spesifieke tyd, het hierdie woord na die wêreld toe gekom. En nou kan ons vra maar, wie is dan hierdie woord mens, wat na die wêreld toe gekom het? En die antwoord gaan ons eers kry in vers 17. So ons moet lank wag, want die skrywer wil 'n sekere spanning en 'n sekere verwagting by ons skep, om uiteindelik dan te sê, dit is Jesus Christus. Maar hy sê dit eers in vers 17b. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Wat is hierdie lewe wat in hom was? Wel, die lewe van God, maar die lewe van God wat as mens op aarde kom bly het, en dus is hierdie lig ook as mens, is hy die dienende, gehoorsame, vertrouende mens ook, saam met die feit dat hy die skepper is. Hierdie mens, Jesus Christus, wat ons later eers sal hoor, wat is sy naam, ja, het sal God lief hê, en hy het God lief gehad met sy hele hart, met sy hele siel, met sy hele verstand, en met al sy krag, en hy het God, sy Vader, gedien tot die dood toe. Hy het sy lewe kom aflê, en hy het vrywillig en doelbewus kom doen. Hy was nie 'n slagoffer nie. Hierdie dienende, gehoorsame, vertrouende lewe aan God en aan mense was op die aarde 'n mens. En hy was die lig vir die mense. En die mense op aarde het hierdie woord mens gesien, hy was by hulle, en hulle die lig, die openbaring van hierdie mens gesien, want hy was 'n dienende, opofferende, vertrouende woord mens, en hulle het geweet van hom. Maar die mense van die wêreld, hoewel hulle die dienende, vertrouende, opofferende lewe van Jesus gesien het, het hom, hierdie woord mens, nie van harte ontvang en omhels nie, en dadelik in hom geglo nie. Hulle het nie hom met ope arms ontvang nie. Hulle was onmiddellik geafronteer deur hierdie woord mens in hulle midde. Vers 5, die woord skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So, die woord skyn, Jesus het hom geopenbaar aan mense, dit was bekend, maar die duisternis kon dit nie uitdoof nie, beteken oorrompel. Die duisternis kon nie die woord van God stop nie, hulle kon dit nie uitblus nie, hulle kon dit nie doodblaas nie, maar hulle wou, en hulle het probeer. En die duisternis is dan die duistere mensdom. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Watter mensdom? 'N verlore gaande mensdom het probeer om die lig wat na hulle toe gekom het, te probeer uitblus en oorrompel. Maar hulle is verlore gaande, want hulle het in reaksie op hierdie lig wat op hulle geskyn het, het hulle hom probeer uitdoof. Hulle het van ewigheid af die lig, want Paulus sê vir ons, van die begin van die skepping af, openbaar God sy ewige krag en heerlikheid, en dat hy ewig God is. En hy doen dit van die begin van die skepping af, so hy doen dit deur die geskiedenis, het almal 'n wete van God. En verder, sê Paulus in Romeine 2, het almal 'n wete van God se skep, van God se wet. Wat is die wete van God se wet? Dit is, ek weet ek moenie steel nie. En toch steel mense nog steeds. Ek weet ek moenie egbreek pleeg nie, en toch pleeg hulle egbreek. Ek weet ek moenie lieg nie, en ek lieg. Ek oortree die wet van die Here. Ek weet wat is die wet, maar ek doen het nie. Ek het 'n wete daarvan, maar mense wil in duisternis wees, en daarom verdraai hulle die lig en doof die lig uit. Hulle probeer dit doen. Hulle verwerp God se openbaring. En as God die se woord mens na hulle toe kom, in Jesus van Nazareth, die dienende, vertrouwende, opofferende mens, Jesus, wat ook die seun van die ewige God is, en hy kom na 'n verlore gaande wêreld toe, is hulle onmiddellik in 'n stryd met hom, want hulle wil die lig oorrompel, hulle wil die lig uitdoof. Maar hulle kan nie. Al probeer hulle deur al die eeue. Maar, die skrywer het nog nie vir ons gesê, dis Jesus nie. So, ek sit daar, in hierdie klein gemeentekie, in hierdie huiskerk, en ek weet nog nie wie dit is nie, maar die skrywer gaan nou vir my duideliker maak, hy maak die gordijn bietjie meer oop, hy sê vir ons, hierdie woord mens, het in 'n spesifieke plek, en op 'n spesifieke tyd, na die wêreld toe gekom, en kom ek sê julle wanneer, dit was in die tyd van Johannes die Doper, en net daarna. Nou, ons is nie heeltemal seker wanneer Johannes die Doper hier opgetree het op aarde nie, maar ons reken het was so by 26 na 28 na Christus toe, daar aan die ooste kant van Palestina, by die Jordaanrivier het hy gedoop. En mense het na Johannes die Doper toe gestroom. En, kom ons lees vers 6 en 7, daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig getuig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Dis nou baie interessant, as jy Matteus, Markus en Lukas lees, die sinoptiese evangelies, dan sien jy, daar word baie van Jesus, van Johannes, as die doper gepraat, en daar word baie van Johannes as die ene wat bekering gepreek het, gepraat. Maar hier, in die Johannes evangelie, wat ons nou pas ontvang het, word niks van Johannes gesê dat hy gedoop het nie, en daar word niks van Johannes gesê dat hy bekering gepreek het nie, want vir Johannes evangelis is die een belangrikste ding wat Johannes die doper moes doen, was om 'n vinger te wees, wat heen wys na die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy moes getuienis gee van hom. So, en dis al wat hy moes doen. Volgens Johannes Evangelie is dit wat Johannes die Doper moes gedoen het. Hy moes getuig dat die lig na die wêreld toe gekom het. En daar is die lig nou. Min of meer in die jare 28 tot 30 na Christus, want Jesus volg Johannes op. Eers is dit Johannes se bediening en dan is dit Jesus se bediening. En Johannes moet net die vinger wees wat wys. Calvin sê dis wat dominees ook moet wees. Net 'n vinger. Is nie so belangrik nie. Met 'n vinger wees, wat wys na die Here en van sy liefde en van sy genade. Maar terug by Johannes die Doper, ons weet dat hy 'n indrukwekkende persoon was, en dat hy 'n sterk bekeringsboodskap gehad het, en dat hy die doop bedien het, en dat hy baie aanhangers gehad het, en disippels gehad het. En blykbaar is daar vandag nog mense van die Johannes beweging, dis nou 'n sekte dan, in Irak, wat nog steeds die boodskap van Johannes en wat hy gesê het aanhang. Maar Johannes moes net 'n vinger wees en niks anders as dit nie. Daarom sê die skrywer, Johannes het getuig sodat almal tot geloof in hom, die woordmens, sou kom. So as daar mense is wat nog gedink het Johannes die Doper is belangriker as Jesus, want daar was in die eerste eeu sulke mense gewees, en Johannes was blykbaar baie meer opspraakwekkend as selfs Jesus van Nazareth, dan moet hulle bykom, want eintlik was Johannes se groot werk net om 'n vinger te wees, om heen te wys. Daarom sê hy in vers 8, hy, Johannes, was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig, hy moes heenwys, die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hoe moet ons dit verstaan? Hoe het die ware lig wat elke mens verlig na die wêreld toe gekom? Hoe het Jesus van Nasaret elke mens verlig? Mens kan dit so stel, die son skyn op alle mense. En jy kan nie daarvan wegkom nie. So alle mense het 'n wete van Jesus. Hulle weet van hierdie mens Jesus van Nasaret wat 'n dienende, gehoorsame, vertrouende lewe lewe en dat hy met die gesag van God praat, want hy het die gesag van God, want hy is God. En hulle moes dus in hom begin glo, en hierdie lig was in hulle midde. So Johannes sê, Jesus het elke mens in daardie tyd verlig, en ook verlig hy ons nou nog deur die Nuwe Testamentiese getuienis. Maar wanneer het Jesus se lig, se openbaring begin skyn? Min of meer in 28 tot 30. Johannes die Doper van 26 tot 28 na Christus, en Jesus van 28, 29, 30 na Christus het die Heere Jesus begin optree. 1 vers 10, hy was in die wêreld, hierdie openbaring van God, hierdie lig, hierdie woordmens was in die wêreld. Die wêreld wat deur hom tot stand gekom het, en tog het die wêreld hom nie erken nie, hy was in hulle midde, uitgeskyn. Maar hulle het nie die lig van hierdie woord, hierdie openbaring van Jesus, het hulle nie aanvaar nie. Dit is nogal 'n harde poging om, as die son op jou skyn, te sê die son skyn nie, is dit? Dit is nogal moeilik. As die son skyn, dan skyn die son, jy kan nie sê die son skyn nie. Maar hulle het hulle venstertjies toegemaak, die son het op hulle geskyn, maar hulle het hulle venstertjies toegemaak, en probeer om die son weg te kry. Hulle het liever hulle bestaan in die duisternis voortgesit. Erger nog, hy het na die wêreld toe gekom, na die mensdom toe gekom, maar hier so staan dat hy na sy eie mense toe gekom het, en hulle het nie in hom geglo nie. En wie is sy eie mense? Sy eie mense, sy eiendom is Israel. Hy het na Israel toe gekom. Hy is gebore uit die Jode. Hy is 'n afstammeling van Abraham en Juda en Dawid. 'n Regte, egte Israeliet. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. En hulle het dus nie die lig as lig aanvaar vir hulle nie. Hulle het hulle venstertjies toegemaak. Al het die lig op hulle geskyn en hulle kon dit nie ignoreer nie, het hulle dit probeer ignoreer. Watter waarheid het op hulle geskyn, in hulle midde geskyn? Dit was die waarheid dat die Skepper 'n mens kom word het en tussen hulle kom woon het, en dat hy 'n dienende, opofferende, vertrouende lewe kom lei het. Het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Dit beteken nie al die Jode nie, of die hele Israel nie, want die 12 disippels was Jode, en hulle het geglo in Jesus. Maar die meerderheid van die Jode, die meerderheid van Israel het nie in Jesus geglo nie. Daar was baie Jode in die vroeë kerk, maar glad nie 'n meerderheid, hoegenaamd nie. En tog, vers 12, maar almal wat hom aanvaar het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So, die lig skyn. En as mense die lig aanvaar vir wie die lig is, die waarheid van die lig, as hulle dit glo, as hulle die boodskap van die lig van Jesus glo, dan het hy vir hulle die reg gegee om kinders van God te wees. Maar hoe kom 'n mens tot so 'n geloof, dat jy weet die lig is wat hy is, die Skepper wat mens kom word het en sy lewe vir ons kom gee het? Die skrywer sê vir ons, hoe kry jy so geloof? En dan sê hy in die eerste plek, hierdie mense is kinders van God, nie van nature nie. So in ander woorde, ek is nie van self nie. Ek is in sonde ontvange gebore. So ek het nie uit my natuur uit is ek 'n kind van God nie. Nie deur die drang van 'n mens nie, met ander woorde, ek word ook nie 'n kind van God deur 'n drang of 'n wens of 'n keuse wat ek wil uitoefen nie, en dan sê ek dit is 'n wonderlike keuse, ek het daarom gekies om Jesus in my lewe in te nooi nie. Nee, dit is nie deur die drang van 'n mens nie, maar ook nie, derde plek, ook nie deur die besluit van 'n man nie. Want 'n man kan nie kinders van God verwek nie. 'N man en 'n vrou verwek kinders wat in sonde ontvang en gebore word, nie wat kinders van God is nie. So, maar hierdie gelowiges wat wel glo, is uit God gebore. So nie uit 'n drang nie, nie van dat self en van die nature nie, nie deur jou keuses nie, maar uit God gebore. Nou, hoe word 'n mens dan gelowig en uit God gebore? Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat hulle sê, God is my Vader? Dit gebeur dat die woord van die Here verkondig word aan mense. En wanneer die woord van die Here verkondig word aan mense en gepreek word aan mense, dan praat die Here deur die Heilige Gees op so 'n manier dat jy nie kan wegkom van hierdie boodskap af nie. Die boodskap gaan deur jou venstertjie wat jy dalk nog probeer toe het, en hy skyn in jou lewe in en hy praat jou om en hy oortuig jou en hy versterk jou en hy skep die geloof in jou hart en jy sê dankie God. En wanneer jy sê, Here, dit maak my bly om hierdie evangelie woord te hoor, dit maak my bly, dan het 'n wonderwerk met jou gebeur. En die wonderwerk is, jy is uit God gebore, want die woord en die Heilige Gees het jou omgepraat en het jou oortuig, en dan is jy uit God gebore. So, wedergeboorte is deur die Heilige Gees en deur die woord. En dit is nou wat mense wat wel geglo het in hom, dit is hulle toedrag van sake. En nou gaan die skrywer oor om vir ons te vertel van gelowiges. Net gelowiges. Wat is die situasie met gelowiges? Hy het mens geword en onder ons kom woon. Belydenis. Hy het 'n mens kom word. Hy het onder ons kom woon. Ons het dit erken. Ons is omgepraat. Ons het hom gesien. Hy was hier in ons midde in die jare 28 tot 30 na Christus. En hy was by ons. Ons kon aan hom vat. Jesus van Nasaret, ons kon hom gesien het. Vers 14b. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons het gesien hierdie man, Jesus van Nasaret, Jesus Christus, is meer as net 'n mens. Hy is 'n mens, maar meer. Hy het die heerlikheid van God uit die hemel uit. Hy is die skepper, en sonder hom het nie 'n enkele ding bestaan wat hy nie veroorsaak het en gebring het nie. Hy het die heerlikheid van die skepper, en tog het hy ook 'n dienende, vertrouende, opofferende lewe gelei. Ons het gesien en geglo dat hy die lam van God is wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons is omgepraat. Ons het gesien en geglo, hy het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. En hy het vir ons die waarheid en genade gebring. En nou moet ons waarheid en genade nie as twee begrippe eintlik sien nie, maar as een begrip. Dit is eintlik die ware genade. Hy het vir ons die ware genade gebring, of die genadige waarheid gebring, is een begrip wat hy gebring het. En dan gaan hy terug na Johannes toe, vers 15. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Hy wat na my kom, want Johannes het 26 tot 28 sy bediening gehad na Christus, en Jesus kom in 28 tot 30 na Christus waarskynlik. Hy kom dus na Johannes. Hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Bedoelende, hy het sy bediening na my begin op aarde, maar hy kom uit die ewigheid uit. Hy kom uit die hemel uit. Hy is die seun van God. En dit is wat hierdie vinger nou sê. Die vinger, Johannes sê, hy is in alle opsigte my meerdere. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegdra. Ek is nie die lig nie, ek getuig van die lig. Dan vers 16. Uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. Wat beteken dit? Dit beteken oorvloedige genade. En ons het dit in Jesus Christus. Elkeen wat in die Here Jesus glo, kan die volgende weet en van harte vertrou. God is jou Vader en hy sal alle dinge wat met jou gebeur kan aanwend en hy doen dit tot jou beswil en tot jou groei en hy kan die kwaad omdraai na die goeie toe. Dat alles ten goede meewerk vir die kinders van God, genade op genade. Ek kan watter omstandighede hê, ek kan in watter moeilikheid wees, ek kan watter terminale siekte hê, ek kan in watter situasie ook al wees, God is my Vader. En niks kan my skei van sy liefde in Jesus Christus nie. Wat is hierdie genade op genade? Dit is dat hy, die Seun van God, ewig, 'n mens kon word het, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, om 'n heilige, sondelose mens te wees. Hoe is ek? Ek is in sonde ontvang en gebore my lewe lank, van my geboorte tot by my graf. Maar Jesus is ontvang van die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria, en hy gee my sy sondeloosheid, hy sit my deel, hy maak my deel van sy sondeloosheid. Syne is myne, en myne is syne. My sondigheid het hy vir hom gevat, en sy sondeloosheid het hy vir my gegee. En ek is voor God sondeloos, deur die geloof in die Here Jesus. Hy, genade op genade, het in Godse hof verskyn voor Pontius Pilatus, en hy was veroordeel in Godse hof voor Pontius Pilatus, sodat ek nooit weer veroordeel sal word in Godse hof nie. Genade op genade. My broer en suster, maak nie saak wat nie, jy moet dit asseblief glo, God sal jou nooit weer veroordeel nie, as jy aan die Here Jesus behoort nie, want God, want Jesus het in die oordeel van God voor Pontius Pilatus verskyn. En hy was gekruisig, wat beteken vervloek. En dit beteken, ek wat 'n sondaar is, my hele lewe, tot by my graf 'n sondaar is, en elke dag nog steeds sonde doen, hy het my vloek op die kruis gedra, God se woede, God se verontwaardiging, het Jesus gedra, God sal my nooit weer vervloek nie, want Jesus is op die kruis vervloek. Wat beteken hierdie genade op genade? Dat Jesus sy lewe betaal het vir my as 'n offer dood. Hy het sy offer lewe, sy lewe opgeoffer. Ek hoef nooit weer iets reg te maak nie. Baie mense sê, "Ah, oh, maar hierdie ou moet nog sy saak met die Here reg maak." Hoe gaan jy jou saak met die Here reg maak? Hoe kan jy jou saak met die Here reg maak? Jy kan nie. Maar Jesus het dit reg gemaak. Dis wat jy moet glo. So, hy het sy lewe gegee as 'n offer dood. En dan en hy het alles betaal, daar's niks meer wat jy betaal nie, daar's niks meer wat jy moet regmaak nie, daar's nie enige iets wat jy nog iets moet doen om te betaal nie, hy het dit betaal. En dan word hy begrawe, en begrawe beteken, hy is in die graf, en hy het ons vyandskap beëindig. My ou Adam, so moet ek myself sien, was saam met Jesus in die graf van Josef van Arimathea, en daar is ek dood, ek is daar dood saam met Jesus. En as Jesus opstaan na 3 dae, is hy die mens wat hy my deel maak aan, wat 'n lewe tot eer van God lewe. En hy het ook vir my ter helle neergedaal, wat beteken dat God my moet verlaat. En ek glo dat Jesus my hel, my Godverlatenheid vir hom gevat het, sodat God my nooit weer sal verlaat nie, genade op genade. En dis wat ek glo. En die Here Jesus het die Heilige Gees ontvang, het dit van die Vader gevra, en hy gee die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom werk in ons, hy ooreed ons, hy oortuig ons saam met die woord van die Here, hy praat ons om, hy breek my venstertjie af, dat die lig in my inskyn, en ek glo dit, en ek is bly, en ek wil dit nou glo, en dit word 'n woord wat nooit weer van my kan weggevat word nie. En nou kontrasteer die skrywer Jesus Christus met Moses. God het die wet deur Moses gegee. Ja. Maar die wet is goed. Watter van die 10 gebooie is nie goed nie? Dit is allemaal goed. Maar as die Here jou bind, dat jy aan die wet gehoorsaam moet wees, en stiptelik gehoorsaam moet wees, vir seëninge, met ander woorde die Sinaï verbond, as die Here jou bind aan die Sinaï verbond, dan word jy vervloek. Want vervloek is elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet van, Moses geskryf is nie. En daarom het Jesus stiptelik alles kom doen en hy die vloek gedra. Want vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sê Paulus. En hy het vir ons losgekoop van die vloek wat die wet mee bring. So, Moses, God het die wet deur Moses gegee. Maar die genadige waarheid, vers 17b, die ware genade het deur Jesus Christus gekom. En nou, eers in vers 17b, hoor ons, wie is hierdie woord mens wat na die wêreld toe gekom het? Dis Jesus Christus. Hierdie woord mens is Jesus Christus. Hy het vir ons 17 verse laat lank wag, in afwachting en in spanning, om vir ons te vertel, wie is hierdie woord mens, en nou weet ons, wie is hierdie woord mens, dis Jesus Christus, wat na die wêreld toe gekom het. En nou kan ons na vers 18 kyk. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. En kyk die merkwaardige ooreenkomst tussen vers 1 en vers 18. Vers 1, hy was by God. Hier in 18 staan, hy is aan die boezem van die Vader, direkte vertaling. God hou hom so vas. Dis 'n metafoor, dis 'n verduideliking. Maar nader as dit kan die seun nie wees nie. Want hy is aan die bors van die Vader. Want hy is een met die Vader. Hy is God met die Vader. En die Heilige Gees. Hy is die naaste aan die Vader, maar self ook God. Hier staan ook in vers 18, self God, en vers 1 staan ook self God. Die het hom kom openbaar of bekend gemaak, en dit is ons wat die woord doen. Een woord maak ons bekend. So, die Here Jesus het God bekend kom maak. En ons kan Kersfees hou. Broers en susters, daar's baie mense wat Kersfees hou. En daar's liggies, en daar's musiek, en daar is advertensies, en daar is speelgoed. Maar net ons kan eintlik Kersfees hou, en dit is die gelowiges. Jy sien, die lig skyn op alle mense. Niemand kan sê, hulle het nog nooit van Jesus Christus gehoor nie. Kersfees sê dit alweer vir alle mense. Die lig skyn op alle mense. Maar wat weet hulle nou eintlik van Jesus? Dis net die wat weet, dat die lig nie net op my skyn nie, maar in my inskyn. En ek sê, my Vader wat in die hemel is, en die Heilige Gees laat my uitroep, Abba Vader, dis net ek wat verstaan wat Kersfees is, dis net ons gelowiges, ons is nie so baie nie, ons is nie so groot soos die wêreld nie, maar ons verstaan Kersfees, want ons glo die evangelie. En op die keper beskou, ons het die openbaring van die Here, en dis die Bybel. Ons het die woord, ons het die woord Jesus, wat self die ewige woord is, maar ons het ook die woord van God, wat heen wys na die drie enige God. En ons het die openbaring, maar sê nou net, kyk, dink nou net bietjie mooi, wat weet die wêreld eintlik wat aangaan? Wat weet die wêreld wat aangaan? Hulle weet nie. Want elke ou het sy eie letter, en sy eie ketter, en elke ou het sy eie idee, en daar is filosofie, maar kom ons vat byvoorbeeld die wetenskap. Wetenskap is baie goed en sê vir jou hoe dinge werk, maar die wetenskap sê nie vir jou 'n enkele woord, nie 'n enkele woord oor waarom dit hier is nie. Die wetenskap sê nie vir jou waarom is daar iets, en nie niks nie. Waarom is daar iets en nie niks nie? Dit sê die woord alleen. En dit is, God wou kinders hê. En hy wou hulle baie graag hê. En hy het hulle omgepraat, dat hulle sy kinders moet wees. En nou is ek 'n kind. Die wetenskap sê dit nie vir jou nie. Bome sê nie vir jou, God het jou lief nie. Voeltjies sing prachtig mooi, en hulle kan ook 'n vinger wys, maar na die almag van God, maar die versoening, dat God ons Vader wil wees, ten spyte van alles, hoor ek net in die Bybel, en nêrens anders nie. So wat weet die ongelowige wêreld eintlik van God? En die antwoord is boggerol, niks. Maar ons kan Kersfees vier. Ons is God se kinders, ons is nie baie nie. Maar nie bekommer dat ons nie baie is nie. Die kerk was nog nooit baie nie. En ons is gewone mense, maar die lig het in ons kom skyn. En ons sê, Vader, ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en in die krag van die Heilige Gees. Amen. Here, baie dankie vir u woord, baie dankie vir die openbaring, baie dankie dat u met die kerk praat, deur al die eeue, en dankie Here dat ons Kersfees kan vier as die kinders. Amen. Gemeente, kom ons sing lied 358. En dan bly jy daarna staan vir die uitspreek van die seun. En ons ken 358, welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Ons sing al die verse, want ons kan Kersfees vier. Christus kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land. O Heer, kom ons staan. gemeente, luister na hierdie woorde. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.